Beidzot arī Latgalē parādījušās pavasara pazīmes, kad slidenos ledū iekaltos ceļus ir nomainījis pavasara šķīdonis. Lauciniekiem un operatīvajiem dienestiem tas ir īsts pārbaudījumu laiks.
Labdien!
Labdien!
Vienā no Ludzas novada ciemiem, kurā saglabājušās labija divas viensētas, taujāta par ugunsdrošību mantotajā mājā, saimniece atteica, ka viss esot labi, skursteni tīra, elektrībai seko, bet dūmu detektoru iegādēji naudas nesot.
Maksā es tagad nezinu, bet viņam bija cenā pāri 20 bija vienu brīdi, es zinu, kaut kur tā bija. Mums divus vajadzētu.
Pēc teritoriālās reformas visās trijās novada pilsētās Ludzā, Zilupē un Kārsavā tika saglabāti ugunsdzēsēju depo. Tas atvieglo situāciju kaut jau tāpēc, ka tālākais punkts, uz kuru var nākties doties ugunsdzēsējiem, atrodas 15-20 km attālumā no dislokācijas vietas. Taču, kā uzsver Ludzas daļas komandieris Jānis Klodāns, vislielākās problēmas rodas ar ugunsgrēkiem, kas notiek nomaļās viensētās, tālu pat no lauku ceļiem. Lai arī visi trīs Ludzas novada depo šogad ir saņēmuši pa jaunai modernai dzēšanas un glābšanas darbiem domātai automašīnai, problēmas ar ceļiem nekur nav pazudušas.
Un, protams, mēs skatāmies arī sarežģītus braukšanas apstākļus, kā slidens ceļš vai aplidojums, nu tad mēs knapi spējam dažkārt iekļauties tajos mūsu normās, kas ir 23 minūtes. Un, ja ugunsgrēks ir pamanīts novēloti, kā visbiežāk tas arī notiek, tad, diemžēl, tur glābt jau vairs nav ko, vienīgais blakus esošās ēkas. Arī šogad mums jau ir bijušas Ludzas novadā trīs māju ugunsgrēki, Ja vēl vienu māju izdevās mums glābt, daļēji tāpatās būs nepieciešams lielas finanses, lai to atjaunotu. Taču divu gadījumos ugunsdzēsējs izsauca jau kaimiņi, kas no attāluma redzēja tikai atblāzmu. Šajā gadījumā arī mēs esam bezspēcīgi tur kaut ko palīdzēt. Vienā gadījumā, paldies Dievam, īpašniekam izdevās pašam izglābties no šīta ugunsgrēka. Taču, diemžēl, otrajā gadījumā jau mums statistika atkal ir melna un viens bojāgājušais ir šogad Ludzas novadā.
Jānis Klodāns uzsver, ka ugunsgrēkus laukos galvenokārt izraisa nepareizi uzstādītas vai lietotas apkures sistēmas, netīrīti dūmvadi vai neuzmanīga rīcība ruguni, visbiežāk smēķiešana telpās alkohola reibumā, kā arī problēmas ar elektroinstalāciju. Taču ugunsgrēki izceļas ne tikai nolaistās dzīvojamās mājās, bet arī tur, kur no malas šķiet viss kārtībā. Tāpēc svarīgākais un arī lētākais variants, kā laicīgi pamanīt ugunsgrēku, ir uzstādīt dūmu detektoru un, protams, apdrošināt savu īpašumu.
Tas, ko mēs novērojam, ka lauku teritorijās tā labbūtība, tie sociālie un ekonomiskie apstākļi, viņi dara savu, un kā mēs redzam, cilvēki izvēlas prioritātes, kur šo naudu novirzīt, un ugunsdrošība nav viņu pirmajā sarakstā. Jo, nu, lai parūpētos par ugunsdrošību, ir jāsāk, kas ir ekonomiskākais, nopirkt dūmu detektoru, kas jau no 20. Gada ir prasība, un tas, nu, nemaksā dārgi, taču tāpat viensētās ir jābūt ugunsdzēšamajiem aparātiem, lai primāri varētu jau uzsākt ugunsgrēka dzēšanu. Tāpat tās ir jānomaina elektroinstalācija, jo arī prasības pret to ir stingras tagad un reizi 10 gados ir jāved šie elektroinstalācijas mērījumi.
Pērn Latvijā ugunsgrēkos gāja bojā 68 cilvēki, no tiem trešā daļa reģionos. Šogad ugunsnelaimes laupījušas jau 17 cilvēku dzīvības. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.